Rhan 4. Roedd Eleri'n dechrau teimlo ei bod hi wedi bod yn cerdded ar styddiau. Cofiwch, dim ond glas y dorlan bach oedd hi, oedd yn ddigon bach i ffitio ynghlyder eich llaw, ac roedd yn rhaid iddi gerdded yr holl ffordd ar hyd y llwybr troellog i lawr i'r nant er mwyn ffeindio'r hen froga doeth. Roedd hi wir yn gobeithio y byddai'r brogan gallu helpu. Erbyn cyrraedd glan y nant, roedd Eleri'n pryderu eto. Doedd hi erioed wedi gweld broga, felly doedd hi ddim yn gwybod ym mhle i chwilio. Roedd hi'n gallu gweld mân gerig yn y nant a ffysgod bychain bach hefyd. Roedd hi'n gallu gweld plien yn arnofio. Ac roedd hi'n gallu gweld y bancyn oeddwn i atgoffa am ei bancyn a'i thwnel hi ei hun. Meddyliodd, tybed beth oedd ei mam a'i thad yn ei wneud nawr. I ble roedd ei brodyr yn hedfan yn ei cotiau ymryliw newydd. Arosodd Eleri wrth y nant. Doedd dim syniad ganddi beth i'w wneud nesaf. Beth fyddech chi wedi i'w wneud i ffeindio'r broga pe bai chi yn ei sefyllfa hi? Arosodd am amser hir, ond doedd dim golwg o'r hen froga doeth. Galwodd, Mr. Broga, wyt ti yma? Mae angen eich cymorth arnau? Ond atebodd neb. Wedyn, cofiodd Eleri beth oedd y wywer wedi dweud wrthi. Mae'r hen frogan hoffi'r cysgod a'r dŵr. Tybed a oedd e yn y nant. Aeth ias trwy Eleri wrth feddwl am orfod cerdded yn nŵr y nant. Doedd hi ddim hyd yn oed wedi trochi thraed yn ei llun ei hun, ac roedd hi'n pryderu y byddai'n oer ac yn anifyr. Ond roedd hi wedi bod yn aros yn ddigon hir, ac wedi ceisio galw, pa ddewis arall oedd ganddi? Anadlodd Eleri'n ddwfn, a dechreuodd gerdded i lawr y bancyn yn araf bach nes cyrraedd glan y nant. Cododd ei throed bychan a'i dal dros y dŵr am ennid. Roedd ti'n gallu gwneud hyn, Eleri, meddai wrth i hi hun. Heb oedi mwy, rhoddodd ei throed yn y dŵr. Er syndod iddi, roedd y dŵr yn gynnes braf. Cerddodd Eleri i'r nant gan deimlo'r creigiau a'r cerrig llyfn dan ei thraed. Roedd hi'n gweld bod yna le cysgodlyd y tu draw i'r bancyn. Welwch chi'r lle o ble rydych chi'n sefyll. Dechreuodd Eleri gerdded i'r cyfeiriad yna pan glywodd hi sŵn. Sŵn dwfn, rhyfedd oedd hi.
Crawg!
Trodd Eleri a gweld broga mawr yn neidio allan o'r lle cysgodlyd ar y lan. Roedd e bron mor fawr â hi. Helo, meddai Eleri'n swil.
Helo,
meddai'r hen froga doeth yn ei lais mawr crug.
Beth sy'n dod â glas y dorlan ifanc fel tir, nant?
Wel, meddai Eleri, fe gwrddais i ar gwywerod ac fe ddwedon nhw y byddech chi'n gallu fy helpu. Chi'n gweld, mae angen i mi gael nodwydd o ben un o'r cod pinwydd mawr ar ddiwedd y llwybr, a dwi ddim yn gwybod sut, oherwydd chai ddim hedfan yn y goedwig am taw prawf.
I gael dy blu siwgar, wyfe?
Wyncodd y broga. Ie.
Yeah.
Sut oeddech chi'n gwybod?
Wel, ry'n i'r brogaod doeth yn gweld ac yn clywed lot fawr o gwmpas y gronfa. Ry'n i'n rhai da medrych a gwrando.
O, meddai Eleri. Wel, ydych chi'n gallu fy helpu i gael nodwydd o'r goeden?
Wyt ti'n un da am rando, fy merch?
Ydw dwi'n credu.
Wel, dwed wrthai byr wyt ti wedi glywed ar dy siwrnau hyd yn hyn.
Meddai'r hen froga doeth. Meddyliodd Eleri am funud. Wel, fe glywais i lais mam yn dweud wrthai yma prawf yma, wedyn glywais i sŵn y dŵr yn symud wrth i mi hedfan draw yma. Wedyn glywais i sŵn crafu a llusgo, hwtian a gweiddi, mwmian a gwychian yn y coed. Wedyn fe glywais i'r gwywerod yn clebran a chi'n crawcian. A dyna ni, dwi'n credu.
Ond wyt ti wedi clywed y cod? Wyt ti wedi gwrando ar beth sy'n ganddyn nhw i ddweud?
Roedd Eleri wedi drysu.
Dwi ddim yn deall. Gwranda. Gwranda yn ofalus.
Edrychodd i fyny am funud a cheisio gwrando ar y coed. Roedd hi'n clywed pob math o synau eraill, ond nid y coed. A wedyn, splash! Roedd y brogau wedi mynd. Chwiliodd o'i chwmpas a galwodd amdano a cherddodd ar hyd y lan eto, ond dim byd. Roedd e wir wedi mynd. Cerddodd y Leri nôl i fyny'r bancyn i'r llwybr. Sychodd ei thrad ac ysteddodd i lawr. Beth oedd hi'n mynd i wneud nawr? Doedd y broga ddim wedi helpu dim. Nawr, doedd hi ddim yn gwybod ble i fynd na phwy siarad â nhw. A fyddai hi byth yn cael ei fflill. Daeth sŵn tawel meddwl ati ar y gwynt. Edrychodd y Leri i fyny. Dechreuodd yr holl goed blygu a phwyntio at ymyl y goedwig. Sefodd y Leri ar ei thraed a phenderfynodd ei dilyn nhw. Dylech chi fynd hefyd.